salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqları.
Bugündən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan Prezidenti Moskvaya səfər edir.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika dövlət katibi Kondoliza Rais Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü, sonuncu yarım finalçısı bəlli olub. İspanya-İtaliya oyununun əsas hissəsində hesab açılmasa da, penaltidə İspanlar 4-2 hesabı ilə önə çıxıb. Artıq yarım finalda olan İspanlar iyunun 26-sında Rusiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası öz işinə başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrası məsələsi də var. Azərbaycanın Aşbıdakı nümayəndə heyəti, hüquq müdafiəçiləri artıq Strasburqdadır. Ehtimal olunur ki, martın əvvəlində Ermənistanda müxalifətin susturulması da sessiyanın müzakirəsinə çıxarılacaq. Sessiyada həmçinin Gürcüstan və Makedoniyadakı parlament seçkilərini izləyən müşahidəçilərin hesabatı da dinləniləcək. Aşbanın yay sessiyası iyunun 27-sinə kimi davam edəcək.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq, hələlik isə xəbərlər davam edir. Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər edir. Onun Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev, baş nazir Vladimir Putin, Federasiya Şurası və Dövlət Dumasının spikerləri Sergey Mironov və Boris Qrızlovla görüşü planlaşdırılıb. Gözlənilir ki, prezidentlərin görüşündə Rusiya-Ermənistan münasibətləri, regional və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Bu Ermənistanın və Rusiyanın yeni seçilmiş prezidentlərinin artıq ikinci rəsmi görüşüdür. İlk dəfə onlar mart ayında bir araya gəlmişdilər.
Amerika dövlət katibi Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb. Kondoliza Rais deyib ki, Əfqanistan rəhbərliyinin Taliban yaraqlarını qonşu Pakistanda izləmək niyyəti ağılsızlıqdır. Rais hər iki dövləti Talibana qarşı mübarizəni dövlət sərhədlərinə hörmət əsasında aparmağa çağırıb. Ötən həftə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı qoşuna Taliban yaraqlarını Pakistan ərazisində belə izləməyə əmr verəcəyini istisna eləməyib. Kərzayının bu bəyanatı rəsmi İslamabadda kəskin tənqidlə qarşılanıb.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını 200 min barel artırmağa qərar verib. Səudiyyə kralı Abdullah bunu Çiddə şəhərində keçirilən enerji samitində deyib. Səudiyyənin neft naziri Əli Əl-Naomi isə bu arada bildirib ki, onlar gələcəkdə neft hasilatını gündə 15 milyon barelə qədər artıra bilərlər. Bir sıra OPEC dövlətləri isə hesab edir ki, neft hasilatının artırılmasına ehtiyac yoxdur, çünki dünya bazarında neftin qiymətinin artması onun çatışmazlığı ilə yox, başqa səbəblərlə bağlıdır. Enerji forumunda Azərbaycan da daxil olmaqla 35 ölkənin nümayəndəsi, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın 25 qabaqçıl neft şirkəti iştirak edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Zimbabvedəki vəziyyət müzakirə ediləcək. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon, Zimbabvenin müxalifət namizədi Morgan Tsvangirai-nin prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirakdan imtina eləməsindən narahatlığını bildirib. Müxalifətçi isə bəyan edib ki, ölkə prezidenti Robert Mugabe başda olmaqla hökumət müxalifətə elə şərait yaradıb ki, bir çox seçicilər üçün səs vermə ölümə bərabərdir. Tsvangirai-nin imtina eləməsindən sonra indi Zimbabvedə prezidentliyə yalnız bir namizəd var, o da hazırki prezidentdir. Amerika və Avropa Birliyi Zimbabve hökumətinin hərəkətini kəskin tənqid edib.
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Belarus həmkarı ilə görüşüb, iki ölkənin bir dövlətdə birləşməsini müzakirə edib. Praha şəhərindəki danışıqlardan sonra Medvedev deyib ki, birlik dövlətin yaradılması ilə bağlı danışıqlarda çox yaxşı irəliləyiş var. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə bildirib ki, ki, keçmiş Sovet ölkəsinin birləşməsi üçün indi yaxşı əməkdaşlıq haqda 1996-cı il razılaşmasına real məzmun vermək çox vacibdir. Medvedev və Lukaşenkonun beləsəki danışıqları hər iki ölkənin veteranları ilə görüşülüb, başa çatıb.
Fransa prezidenti Nikola Sarkozy deyir ki, yaxın şərqdə sülh razılaşması üçün yollar bağlanmayıb və yaxın vaxtlarda onun imzalanması mümkündür. Sarkozy dünəndən İsrailə gedib, danışıqların əsas mövzusu İsrail-Fələstin və İsrail-Suriya münaqişələrinin tənzimlənməsidir. Bugün Fransa prezidentinin İsrail parlamentində Knessetdə çıxış eləyəcəyi, daha sonra Yordan çayının qərb sahilində Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənilir.
Avstraliyanın İraqdakı silahə qoşunlarının sonuncu kontingenti dünən vətəninə qayıdıb. İraqdan Avstraliya qoşunlarının çıxaracağını ölkənin baş naziri Kevin Rudd hələ seçki ərəfəsində vəd eləmişdi. Hazırda İraqda Avstraliyanın minə yaxın döyüşlərdə iştirak etməyən qoşunu qalır.
Və sonda bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü, sonuncu yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya-İtaliya oyununun əsas hissəsində hesab açılmasa da, penaltidə İspanlar 4-2 hesabı ilə önə çıxıb. İspaniya yığması 1984-cü ildən bəri yarım finala çıxmamışdı. Artıq yarım finalda olan İspanlar iyunun 26-sında Rusiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimiz bir də Azadlıq Radiosunda. Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Bizim xəbərlərimizi həmçinin Azadlıq Radiosunun nöqtə saatindən də oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə, birazdan günün əsas xəbərlərinin təhlilləri ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Müasir təsviri sənətdə gənc rəssamların hansı problemləri var? Təsviri sənətdə tənqidçilərin sayı kifayət qədərdir. İndi Azərbaycanda qalereyalar, fondlar, muzeylərin lazım qədər olduğunu demək olarmı? Bakının yeni vizual mühiti necədir? Azərbaycanlılar hansı üslubu sevib bəyənirlər? Ümumiyyətlə, bizim xalqa məxsus olan konkret üslub varmı? Can Bakırın 23 iyun qonaqları, gənc rəssam Orxan və dostları bu barədə danışacaqlar. Hər gün Can Bakır.
Can Bakı saat 12 tamamda efirdə olacaq. Bu dəfə rəssamlardan danışacaqlar, təsviri sənətdən danışacaq Sevda İsmayıllı.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətini gərgin müzakirələr gözləyir, yoxsa ənənəvi qərarlar?
Münaqişə zonasında qadın olmaq əsgər olmaqdan daha təhlükəlidir. BMT ölkələri müharibələr zamanı qadın zorakılığını dayandırmağa çağırır.
Həmçinin Avropa çempionatında 4-də 1 finalda keçirilən oyunlarla bağlı idman şərhçimizin fikirlərini də öyrənəcəyik.
Həsər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Azərbaycana verilən möhlət başa çatdı. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası öz işinə başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələlər də müzakirə olunacaq. Aşpa Azərbaycana daha bir il möhlət vermişdi ki, qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirsin. Üstəlik, təşkilatın rəsmiləri bildirmişlər ki, onlar ümidvardır ki, bu ilin payızində keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində demokratik seçkilərə bir örnək ola biləcək.
Amma demokratik seçkilərin keçirilməsi şərtlərindən biri kimi seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi tövsiyə olunurdu. Eyni zamanda vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırılmaması da vurğulanırdı, amma hökumət seçki komissiyaları məsələsini az qalaq toxunulmaz bir sahə elan elədi. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu isə yenidən qəbul eləsə də, mütəxəssislərə görə kütləvi aksiyalar keçirməklə bağlı qadağalar elə olduğu kimi qalır.
Bəs bu şəraitdə Aşbada Azərbaycanla bağlı hansı qərarlar verilə bilər? Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işə başlayır. Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyətinə dair məruzə sabah sessiyanın ikinci günündə müzakirəyə çıxarılacaq. Aşpanın vitse prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov mətbuat açıqlamasında daha öncə bildirmişdi ki, yay sessiyasında Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsi, insan hüquqları, demokratiya məsələsi müzakirə ediləcək. Bu mövzular həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı iyunun əvvəlində açıqladığı hesabatda da əhatə olunmuşdu. Hesabatda göstərilənlərdən dolayı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bildirir ki, bu sessiyada gərgin müzakirələrə gedəcək.
Xüsusi diqqət mətbuata, söz azadlığa, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər və məhkəmə durumu və bu məhkəmədən hökumət necə istifadə eləyir söz azadlığa və demokratik azadlığa. Və məhkəmənin müstəqili olmasından səhsi məhbuslar qeyda olunub və bu hesabata iki dənə əlavə var, jurnalistlərlə əlaqədər və dustaqlarla əlaqədər. 8 nəfərin dustağın adı da çəkilib, hansını ki, tələb olunur ki, buraxılsın. Bundan da biz deyə bilərik ki, çox ciddi müzakirə olacaq.
Bir müddət öncə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın hüquq müdafiəçiləri AŞP-ya müraciət etmişdilər ki, ölkələri üzrə siyasi məhbuslarla bağlıq sözü məruzəçi təyin olunsun. Leyla Yunus əmindir ki, bu məsələ ayın 25-də sessiyanın gündəliyində olacaq. Hüquq müdafiəçisi AŞP-da toxunulacaq mövzuların arasında seçki məsələsinin də olacağını deyir. O bildirir ki, bu dəfə də ənənəvi reaksiya veriləcək.
Seçki ilində iyun sessiyasında müzakirələr olur, ancaq hansısa kəskin rezolusiya qəbul olunmur, çünki iqtidara imkan verirlər ki, seçkini keçirsinlər və tövsiyələr eləyirlər ki, inanırıq ki, seçki demokratik olacaq, azad olacaq. Bu dəfə də deyəcəklər ki, AŞP-nın tövsiyələr verəcək və deyəcəklər ki, bu məsələyə yanvar sessiyasında qayıdacaq, yəni seçkidən sonra.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yay sessiyası iyunun 27-sində başa çatacaq.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, bugün Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yay sessiyası başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələlər də, daha doğrusu Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsi də müzakirə olunmalıdır. Və bugünlərdə Gültəkin Hacıyev, Azərbaycanın AŞP-dakı nümayəndə heyətinin üzvü demişdi ki, mətbuatda açıqlamasında, onlar AŞP-nın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərarlar veriləcəyini gözləmirlər. Belə, bir artıq verilişimizin yarı olmasına bir neçə dəqiqə qalır. Hə, birazdan xəbər başlıqlarını xatırladacaq. Ona qədərsə biz bugün çıxan qəzetlərə nəzər salaq, görək bugün qəzetlər nədən yazırlar. Demək, Azadlıq yazır ki, hökumət 1-2 qəzetin qarşısında aciz qalıb.
Qərblə hakimiyyət birləşib tək qalmışıq, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Qərblə hakimiyyət birləşib tək qalmışıq. Bunu Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu qəzetə müsahibəsində deyib. Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, müxalifət vuruşub, döyüşüb, axırda can verəndə soruşursunuz ki, niyə bugünə düşmüşsünüz? Jurnalist sual verir ki, elə isə bu seçkidə hansı taktikanı seçmək lazımdır? Sərdar Cəlaloğlunun cavabı isə belədir ki, sadəcə qərbi faktlarla üzə qoymalıyıq, çalışmalıyıq ki, qərbin demokratiya oyununda alətə çevrilməyək. Bunu ancaq axmaqları inandırmaq olar ki, Amerika 200 ildir demokratiya yolu ilə gedir, biz də o qədər gedək sonra onu əldə edərik. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Sərdar Cəlaloğlunun müsahibəsidir Demokrat Partiyasının sədrinin. Azadlıq qəzetinə baxaq. Hökumət 1-2 qəzetin qarşısında aciz qalıb. Qəzet yazır ki, Mətbuat Şurasının sonuncu qurultayında Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov maraqlı bir təkliflə çıxış eləyib. Prezident Aparatının rəsmisi bildirib ki, hökumət mətbuat orqanlarına köməklik eləyə və evsiz jurnalistləri mənzillə təmin eləyə bilər. Amma bir şərtlə onlar yazıları ilə oxuculara hörmətsizlik eləyən 1-2 qəzetdən uzaq dursunlar. Əli Həsənov bu açıqlama ilə nə işarə vururdu? Bunu öyrənmək üçün qəzetin əməkdaşı birinci Kiv rəhbərinə, qəzet rəhbərinə müraciət edib. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib ki, Əli Həsənov müasir müsavat, səs və ideal qəzetlərini nəzərdə tuturdu. Mən bunu onun özünə də dedim. Dedim, 3 dənə qəzetiniz var, xahiş edirəm. Onları təsir edin, bu işi dayandırsınlar. Dedim, biz monitorik keçiririk və nəticələrə görə şərəf ləyaqəti alçaldan, böhtən atan qabaqçıl qəzetlər bu üçüdür. Azadlıq Yeni Müsavatsa orada demək olar ki, yoxdur. Və Mahal İsmailoğlu deyib ki, Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru deyib ki, Əli Həsənovun bu açıqlaması Əflatun Amaşovun seçilməsinin ruhuna uyğundur, çünki Amaşov da o prinsiplərlə işləyir.
Tikilən binalar dəyərindən 2 dəfə baha satılır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda tikilən binalar maya dəyərindən 2 dəfə baha satılır. Daşınmaz əmlak bazarını araşdıran ekspertlər deyir ki, bəzi yerlərdə hətta qiymət fərqi 2 dəfədən artıq olur. Mütəxəssislər bu fərqi yeni tikillərdə riskin daha çox olması ilə izah edirlər. Məsələn, Bakıda binaların inşası 3-5 il başa gəldiyindən, 3-5 ilə başa gəldiyindən iş adamı yaşayış binasına qoyduğu vəsait ilə 5 ildən sonra götürə bilər. Qəzet yazır ki, tikinti ilə məşğul olanlar deyirlər ki, onlar qanunda nəzərdə tutulan və binanın tikintisi üçün lazım olan materialları çəkdikləri xərcdən əlavə də vəsait ödəməli olurlar, yəni rüşvət verirlər.
Qarabağ əhali Tövlədə yaşayır, Azadlıq qəzetə bu haqda yazır. Bu qədər neft gəliri olan ölkənin milləti nəyə görə acından köpük qusmalıdır? Qəzet yazır ki, demək, Ucarın Alpı kəndində yaşayan ikinci qrup Qarabağ əhali Əsəd Fəxrətov sürətlə inkişaf edən bu hökumətdən çox şey gözləyir, nəticədə heç nə əldə edə bilməyib. 93-cü ilin martından 94-cü ilin yanvarına kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşam, deyir Əsəd Fəxrətov. 1994-cü ilin yanvarının 16-sında Ağdamın ətrafında gedən döyüşlərdə yaralanıb və 2-ci qrup Qarabağ əhalidir. O deyir ki, neçə ildir ki, tövlədə yaşayır. Siz Allah, burada adam yaşaya bilərmi? Azərbaycanda elə bir icra orqanı qalmayıb ki, ora yazmayım, şifahi müraciət etməyim. Hamısından yaxın günlərdə şikayətinizə baxılıb, müsbət cavab veriləcək cavabını alıram, amma hələ də bir nəticə yoxdur. Biz ona görə Azadlıq və Yeni Müsabaq qəzetlərindən sizə materialları çatdırdıq ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib və dünən çıxan Azərbaycan qəzetindən baxaq. Bu qəzetdə baş məqalə belə adlanır. Naxçıvanda siyasi mənası olan tarixi görüş, söhbət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşündən gedir. Onlar bir müddət əvvəl may ayında səhv eləmirəmsə görüşmüşdülər Naxçıvanda və qəzet yazır ki, bu həm də bölgəyə və dünyaya bir mesaj idi.
Və Azərtac xəbər verir ki, Ümumdünya Rus Xalq Yığıncağının nümayəndələri Moskvanın və ya Sankt-Peterburqun küçələrindən birinə 2-ci Nikolay dövrünün Azərbaycanlı sərkərdəsi Hüseyn Xan Naxçıvanskinin adının verilməsinə tərəfdar çıxıb. Rus sahibkarı fondunun prezidenti Sergey Pisarev deyib ki, təkcə şəhər və kəndlərimizi cinayətkarların adlarından təmizləmək deyil, qəhrəmanların və mücahidlərin adlarını da əbədləşdirmək lazımdır. O dövrün məsələn Hüseyn Xan Naxçıvanski kimi diqqətə layiq tarixi xadimləri vardır. Bunu Sergey Pisarev deyibdi.
Azərtacın məlumatı idi bu və artıq verilişimiz yardan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugündən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər eləyir.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika dövlət katibi Kondoliza Rays Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü sonuncu yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya-İtaliya oyununun əsas hissəsində hesab açılmasa da penaltidə İspanlar 4-2 hesabı ilə önə çıxıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və xatırladırıq ki, Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də xəbər əsər proqramını dinləyirlər. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə səhər-səhər xəbər əsər çatdırmağa çalışırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və indi ərzaq haqqında danışacaq, daha doğrusu ərzağın keyfiyyəti haqqında. Çünki ərzağın qiyməti gün-gündən qalxır, amma keyfiyyəti deyəsən qalxmır. Hər halda hökumət rəsmilərinin vaxtaşırı apardıqları monitorinqlər belə deməyə əsas verir.
Özdə ən qəribəsi də budur ki, hökumət rəsmiləri özləri də etiraf edirlər ki, onlar keyfiyyətsiz məhsulu bazardan yığışdıra bilmirlər. Nəyə görə? Bax, bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Əgər əvvəllər bir sıra məhsulların sadəcə keyfiyyətsiz olduğundan danışılırdısa, indi artıq onların tərkibində müxtəlif zərərli maddələrin, hətta bağırsaq çöplərinin tapıldığı da rəsmilər tərəfindən etiraf edilir. Standartlaşdırma Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov deyir ki, onların apardığı araşdırmalar nəticəsində çörək, süd məhsulları, alkoqolsuz içkilər, sular, kolbasa məmulatları və sairənin istehsalında və keyfiyyətində ciddi nöqsanlar müşahidə olunub. Bir sıra süd məhsullarında bağırsaq çöpləri olan bakteriyalar aşkar edilib. Nəticədə bəzi müəssisələrin məhsullarının istehsalı və satışına qadağa qoyulub. Onun sözlərinə görə problemləri daha çox fiziki şəxslərin evlərdə, həyətlərdə qurduğu və heç yerdə qeydiyyatda olmayan müəssisələr yaratır.
Polislə ora girəndə də deyir ki, bunu mən özüm üçün istehsal edirəm. Elə qohum-əqrəbə hamısı yığılır axşamla dondurma yeyir. Çörəklə əlaqədar. Həyətində qrupdu təndiri. Deyir ki, bu özüm üçün təndir, mən burada çörək də pişirirəm, kəvab da pişirirəm, nə bilim. Bunu indi nətər tutaq? Bizim də bu gün elə ixtiyarımız yoxdur ticarət şəbəkəsinə girməyə.
Onu da deyim ki, hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən əksər çörək seyxləri öz məhsullarını dükanlara sənədsiz verir. Onlar çörəyin pulunu yalnız satılandan sonra alırlar. Hələ üstəlik artıq qalanını da geri götürürlər. Belə müəssisələrdən hansı dükan sənəd istəyər? Yəqin ki, heç biri. Necə deyərlər, əl-əli yuyur, əldə üzü. O ki, qaldı istehlakçıya, özünün də dediyi kimi bəzi hallarda onun ümidi deyəsən doğrudan da Allaha qalır.
Dükandan ki, bir şey alırsınız, məsələn, dondurma. Nəyə fikir verirsiniz?
Keyfiyyətliyim. Təbii ki, markası yaxşı olanda, tanınmış marka olanda keyfiyyəti yaxşı olur.
Əgər imkan yoxdursa, ucuz qiymətli olan məhsul alıram. Əgər pulum varsa, təbii ki, mən keyfiyyətə baxıram.
Kimsə deyər, dadlıdır, biz də alırıq. Saxlanma şəraitinə fikir veririk.
Onsuz olan, onlar bizə yalan deyər.
yerlerde. Da bu sen falan şey alırsın, diyor ki tezede, konuşsa tezede ama sonra gelsen görsen ki tezede.
Sağır Allah'ım.
Birden deyip ki nesi harap çıktı, neyini yersin, nesi bir şey yersin.
Aparmalıyız da ama direkt ki çeki bize gösteren çek de vermirler. Biz de onun sonra nece talep ediyor.
Bugünlərdə nahar aldığımız çörəyin içindən kəndir çıxdı. Maraqlıdır ki, bundan o qədər də ciddi təəccüblənən olmadı. Hətta həmkarlarından birinin təsəllisi o oldu ki, çörəyin içindən çıxan deyək ki, ayaqqabı bağı yox, un kisəsinin kəndiri idi. Nəysə, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hazırda Azərbaycanda istihlakçıların hüququnu qoruyan qanun yoxdur. Mövcud vəziyyəti qanunlarda olan boşluq və məhkəmələrin istihlakçıların hüququnu qorumağa hazır olmamaları da yaradır.
Məsələn, qanunun birində göstərilir ki, pulu ödənilir, dükandan çıxarılmış ərzaq məhsulu geri qaytarıla bilməz. Onda belə çıxır ki, istehlakçı dükanın içərisində qazan asmalıdır, yağı əritməlidir, toyuğu bişirməlidir, ora baxmalıdır mükəvvətdən. Lakin bütün hallarda istehlakçı mal olan zaman mütləq kassa çəkir, tələb etsin və alsın və onlar malı geri qaytara bilərlər. Bir sıra mallar istisna olmaqla.
Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov isə deyir ki, iyun ayının 20 gün ərzində müəssisələrlə bağlı keyfiyyətsiz mal istehsalına görə 18 iradnamə, istehsalın və satışın qadağası haqda 30 tələbnamə verilib və 15 inzibati protokol tərtib olunub.
İlqar Əslon reportajı idi bu. Səhər-səhər şirin çay və yağ yaxmaqcı yiyənlərin ürəyinə bəlkə də bir qara qurtlar saldıq, onları narahat elədik ki, yedikləri məhsula keyfiyyətinə fikir versinlər. Amma məqsədimiz onları narahat eləmək yox, sadəcə diqqətli olmağa çağırmaqdır. Və indi də günün ən çox danışılan mövzusu, iyunda ən çox gündəmdə olan bir mövzu haqqında danışacaq. Təbii ki, bu futboldur.
Dünən İsveçə və Avstriyada keçirilən Avropa çempionatının 4-də 1 qarşılaşmaları axşam keçirilən İtaliya-İspaniya qarşılaşması ilə başa çatdı. Əsas və əlavə olunmuş vaxtda qapılara top vurulmadı. Penaltilər seriyasında İspaniya komandası 4-2 hesabı ilə qalib gələrək yarım finalda Rusiya yığması ilə yenidən görüşmə hüququ qazandı. Xatırladaq ki, qrup oyununda Rusiya ilə İspaniya komandaları qarşılaşmışdılar. Həmin oyun 4-1 hesabı ilə İspanların xeyrinə başa çatmışdı.
Və görək bu dəfə kim qalib gələcək, Rusiya yoxsa İspan komandası? Bu maraqlı oyun olacaq hər halda, amma biz qayıdaq 4-də 1 final oyunlarını, ya da salaq ki, buna qədər Almanya Portuqaliyanı 3-2 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Ona yarım finalda rəqib olan komanda Türkiyə güclü Xorvatiya yığmasından penaltilər seriyasında üstün oldu. Rusiya isə əlavə vaxtda Hollandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Belə ki, yarım finallarda Bazeldə iyunun 25-də Almanya Türkiyə, 26-da Viyanada Rusiya İspan qarşılaşmaları keçirilməlidir. Biz səhər saat 8-də Xəbər Ətər proqramında idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə söhbət eləmişik. Niyə görə bu oyunlar 4-də 1 finalda keçirilən oyunlar belə sürprizlə nəticələndi? Görək idman şərhçimizin cavabı nə olub. İndi telefon xəttində Mahir Rüstəmlidir, idman şərhçimiz. Sabahınız xeyir Mahir bəy. Biz bu 4-də 1 finalda keçirilən oyunlara qayıdacaq, amma dünənki oyundan, bu gecə keçirilən oyundan başlayaq. İspanlar axır ki, İtaliya sindromunu qıra bildilər.
Bəli.
Necə qiymətləndirdiniz bu oyunu?
Yəni, bütün uğursuz seriyaların bir sonu olur və bu da ki, dünənki oyunda gəldi. Özü də gördük ki, yəni, gərgin oyunu idi, lakin azarçilərin zövqünü oxşama baxımdan o qədər maraqlı deyildi. Amma hər halda penalt seriyasında da olsa, axır ki, İspaniya qalib gəldi. Mən əvvəldən də demişdim, yəni, hətta dəfələrin üstündə söhbət demiş ki, İtaliya bu turnirin favoriti deyil və bu dünən bir daha göründü.
Əsuslar olsun.
Azad keçdi sevinç İtaliya yığmasını. Və bir şey, bu 4-də 1 final oyunları gözlənməz oldu, elə sevinçlə bayaq söhbət edirdik. Hollandiya getdi, Portuqaliya getdi, Xorvatiya getdi. Yəni, o komandalar ki, o yığmalar ki, çempionatın favoriti sayılırdı az qala. Bax, siz bunu necə izah edirsiniz? Məsələn, Hollandiya-Rusiya ən böyük sürpriz oldu. Bu qarşılaşma.
Biz hələlik görünən odur ki, hansı komandalar ki, ilk qrup mərhələsinin ilk şey turundan sonra növbəti mərhələ vəsiqəni təmin eləmişdi və dincəlmişdi, onlar cəzalandılar. Yəni, bu onu göstərdi ki, əsas oyunçulara istirahat verəndə onların artıq oyun ritmindən düşür, o fiziki kondisiyalara baxımdan nəsə problem yaranır və nəticə etibarilə cəzalanır. Bundan başqa ağır mövsümlər yaşayan futbolçu bunu özlərini göstərə bilmirlər. Elə həmin Rusiyada isə mövsüm davam edirdi və kifayət qədər də yaxşı hazırlaşmışdılar. Ona görə də Hollandiyanı elə sərt şəkildə cəzalandırdı. Məsələn, bu oyun açıq Hollandiyanın oyunu bir qədər də şübhəlidir. Yəni, bu şəkildə Hollandiya oynamamalı idi.
Mahir bəy, Azərbaycanlı futbol sevərləri daha çox maraqlandıran məhz Türkiyənin yarım finaldakı heyəti barədədir. Hesabdan desək, Türklərin oyuna çıxara biləcək 13 oyunçusu qalıb, yəni 3 dənə əvəz etməni belə eləmək mümkün deyil. Necə olacaq, necə hesab edirsiniz?
Çox çətin olacaq və Terim hətta indi belə variant var ki, qapıçılardan hansısa birin oyunçu kimi də hətta meydana buraxa bilər. Çətin olacaq, yəni şans çox azdır açıq. Yəni yenə yalnız möcüzə ümid eləmək olar.
Sizcə atalar üçdən deyib, dördüncü möcüzə ola bilərmi bu çempionatda türklərlə bağlı?
Mən inanmıram.
İnanmırsınız. Mahir bəy, yəqin sizə də maraqlı ola bilər Hiddinklə bağlı. Hiddink demişdi ki, mən ümid eləyirəm ki, bu ilin xəyanətkarı ola biləcəm. Yəni, bu Hollandiya və Rusiya qarşılaşması ilə bağlı demişdi. Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Hiddinkə Rus vətəndaşlığı təklif edib. Hər ki, o qəti cavab verməyib. Amma siz necə hesab edirsiniz? Rusiya vətəndaşlığı almağa dəyərmi bu qələbədən sonra?
Ruslar ümumiyyətlə belə uğurlar, həsrət qaldığını nəzərə alsaq dəyər.
Bu Mahir Rüstəmli idi bizim idman şərhçimiz və xatırladaq ki, Rus saytlarının yazdığı məlumata görə artıq Hiddinkə Holland məşqçisinə Krımda heykəl qoyulacaq bu qələbədən sonra. Görək indi finalda necə oyunu sərgiləyəcək İspanlarla qarşılaşmada, hər halda bu daha maraqlıdır. Və Rusiyadan söz düşmüşkən biz Rövşən Rahiboğlu'nun bir reportajı var, istəyər ki, onu çatdıraq. Rusiyada Rusların qələbəsi necə qarşılanıb, necə bayram olunub?
Kremlin mətbuat xidməti xəbər verib ki, prezident Dmitri Medvedev 3-1 hesabı ilə Hollandiya üzərində danılmaz qələbəsi münasibəti ilə Rusiya komandasını təbrik edərək gözəl oyun nəticəsində parlaq qələbə əldə edildiyini qeyd edib. Sıravi Rusiya sakinlərinin rəyləri də təxminən eyni olub. Rusiya futbol komandasının gözlənilməyən qələbəsi əlbəttə futbol azarkeşlərini etinasız qoya bilməzdi. Moskvada isə yüz minlərlə adam səhərə kimi fişəng atma və avtomobil siqnalları ilə öz sevinc və fərəh hisslərini aşkar nümayiş etdirirdi.
Rusiya çempion!
Yerli mətbuatın bildirdiyinə görə bütün Rusiya şəhərlərində keçən oxşar təntənələr zamanı ciddi qanun pozuntuları yaxud ağır xəsarət halları qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, Roman Pavlyuchenko adi oyun vaxtında hesab açandan sonra 86-cı dəqiqədə Hollandiya oyunçusu Rudvan Nistelrooy hesabı bərabərləşdirib, sonra isə əlavə oyun vaxtının sonuna yaxın Dmitri Tarbinski və Andrey Arshavin komandalarını irəli çıxararaq qələbəsini təmin ediblər. Rusiya prezidenti milli komandanın qələbə təsadüfə görə həmçinin Hollandiyadan məşqçisi Guus Hiddinkə yarı ciddi yarı zarafatyanın söhbət əsnasında Rusiya vətəndaşlığı təklif olunduğunu deyib. Xatırladaq ki, bu ilin Avropa çempionatında 4-1 hesabı ilə İspaniya komandasını məqlubiyyətlə başlayan Rusiya Yunan və İsveç komandalarına qalib gəlib. İyunun 26-sında isə Rusiya dünən 4-2 hesabı ilə İtaliya qalib gələn İspaniya ilə oynayacaq. Bir gün əvvəl isə həmçinin Almanya və Türkiyə komandaları 1-ci yarım finalda Bazildə görüşəcəklər.
Rəşən Rahiboğlunun söhbəti idi bu. Birazdan isə müharibələrdən danışacağıq, amma elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İstənilən müharibədə müdafiəsiz qalan qadınlar və uşaqlardır. Müharibə bölgəsində qadın olmaq, əsgər olmaqdan daha təhlükəlidir. Bu fikirlər BMT-dəki müzakirələrdə səslənib.
Müzakirələrdə o da vurgulanıb ki, qadınların zorlanması həm də hərbi taktikada. BMT ölkələri buna qarşı mübarizəyə çağırıb, diqqət çəkən budur ki, bəzi ölkələr, məsələn Rusiya bunun əleyhinə olub. Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Müharibə vaxtı seksual zorakılıq yeni bir şey deyil. Elə əsrlər boyu saysız hesabsız qadınlar müharibədə qalib gəlmiş ordunun əsgərləri tərəfindən zorlanmışdı. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi deyir ki, zorlanma təkcə müharibənin məhsulu kimi ortaya çıxmır. O bir hərbi taksikadır. BMT baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, qadınlara qarşı zorakılıq elə bir həddə çatıb ki, o haqda söz demək də artıqdır. O əndazəni çox aşıb. Bu sessiyaya sədrlik edən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, dünya hələ indi anlayır ki, bu cür zorakılıq xalqların təhlükəsizliyinə bir qorxudur.
Dünya ictimaiyyəti indi başa düşür ki, konflikt zonalarında seksual zorakılıq həqiqətən də təhlükəsizlik məsələsidir. Biz təsdiq edirik ki, seksual zorakılıq təkcə qadınların sağlamlığı və təhlükəsizliyinə deyil, onların mənsub olduğu xalqın sosial və iqtisadi stabilliyinə də təsir edir.
Qətnamə tələb edir ki, müharibə edən dövlətlər və fraksiyalar hər cürə seksual zorakılığı dayandırsınlar. Çünki bu, müharibə cinayətkarlığı və genosidin bir komponentidir. Bu, həmçinin silahlı konfliktlərdə yaranmış bütün qrupları ona çağırır ki, mülki vətəndaşların müdafiəsi üçün təxirə salınmaz tədbirlər görsünlər. Bu sənəd iclasda yekdilliklə qəbul olundu. baxmayaraq ki, bəzi şura üzvləri müqavimət göstərirdilər. Bunlardan biri də Rusiya idi ki, elə əvvəlcədən sessiyada iştirak etmək istəmirdi. Yaxın zamanlardakı 90-cı illərdəki Balkan müharibəsində zorlamadan müharibə silahı kimi istifadə edilməsi dünyanı təşvişə salıb. Xorvatiya baş nazirinin müavini Jadranka Kosor da bu mövzuda çıxış edənlərin arasında idi.
Even on Croatian territory in the heart of Europe.
90-cı illərdə Xorvatiyanın da məruz qaldığı təcavüz zamanı zorlamadan terror və hədə-qorxu üsulu kimi yaralanırdılar. Bunlar Xorvatiya ərazisində baş verirdi. Avropanın demək olar ki, ürəyində. Eyni təcavüzə uğrayan Bosna Hersegovinada etnik təmizləmə aləti olan zorlama və seksual zorakılığın əziyyətini çəkirdi.
Is instruments of ethnic cleansing.
Hazırda bu problem Kongo Demokratik Respublikasında ağır şəkildə özünü göstərir. Patrick Kammer tədbirdə deyib ki, BMT-nin sülh məramlı nümayəndəsi kimi Kongoda zorlanma faktlarının təsirinə canlı şahiddir. O, bu cür zorakılığı müharibənin xüsusi gücə malik aləti kimi təsvir etdi.
Silahlı münaqişə zonasında qadın olmaq, əskər olmaqdan daha təhlükəlidir.
Zorlanma faktlarına görə suçlandırılanlar təkcə müharibə edən tərəflər deyildilər. BMT sülh məramlıları özləri də bir sıra ölkələrdə baş verən seksual hüquq pozuntusuna görə suçlandırıldılar. BMT-nin sözü gedən qətnaməsi ölkələrə bu cür təhqir olunmanın qarşısını almaqda və dayandırmaqda daha sayıq olmağa çağırır.
Durna Səfərlinin reportajı idi bu və indi verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Bu saatda olan xəbərləri yada salaq.
Bugündən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər eləyir.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn ayda neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Əfqanistanla Pakistana əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının sonuncu yarı finalçısı bəlli olub. İspaniya-İtaliya oyununun əsas hissəsində hesab açılmasa da penaltidə İspanlar 4-2 hesabı ilə önə çıxıb. Artıq yarım finalda olan İspanlar iyunun 26-sında Rusiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və bizim ünvanımızı eşitdiniz, azadlıqradiosu.az. Bizim saytımızda vaxtaşırı forumlarda keçirilir. Bu dəfə forumumuzun sualı belədir.
Qanun verici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərib. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? Foruma gələn cavablar isə belədir.
Mehman yazır, Bakıdan bu hakimiyyət növləri birliyi formasında fəaliyyət göstərməsi məqsədə uyğun deyil, bunların səmərəliliyini azalda bilər.
Mübariz Bondan yazır ki, bəli İlham Əliyev doğru deyir, Azərbaycanın pis vəziyyətə düşməsində bütün dövlət strukturu hamısı ortaqdır.
Və Süzən yazır, İçəri şəhərdən qanun verənin icra aparatında, icra edənin qanun vericilikdə heç bir işi yoxdur. Məhkəmə də o cümlədən hər ikisindən ayrı sərbəst ali orqandır. Əks halda buna demokratik quruluş forması deməzlər.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bizim bir sorğumuz da var. Sorğunun sualı bu dəfə belədir ki, Mətbuat Şurası nəyə xatırladır? Cavablar var, Həmkarlar İttifaqını, Dissident Hərəkatını, Şura Hökumətini, yaxud heç birini.
Cəmi 5% deyir ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası Dissident Hərəkatını xatırladır. Nəyə görə belə cavab veriblər? Maraqlı olardı olan fikirlərini eşitmək. Həmkarlar İttifaqını xatırladır deyənlər 17%-i, heç birini xatırlatmır deyənlər 23%, ən çox cavab gəlib ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası Şura Hökumətini xatırladır.
Əlbəttə ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Sorğumuz isə davam edir. Siz də gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına və sorğuda iştirak edin.
Və bizim saytımız haqqında daha bir məlumat verək sizə. Bizim saytımızda vaxtaşırı fotosesiyalar yerləşdirilir, video görüntülər yerləşdirilir. Sonuncu video görüntü keçən həftə Bakıda Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirdiyi aksiyadandır. Həmin piket vaxtı bir neçə müsavatçı saxlanmışdı, sonra polis tərəfindən azad olunmuşdu, onlara xəbərdarlıq edilmişdi. Həmin aksiyanı siz bizim saytımızda izləyə bilərsiniz. Və bir fotosesiyamız da var.
Bakıda Türk bayramı, bu Türkiyə-Xorvatiya oyunundan sonra yerləşdirilibdir. Bakıda necə oyun futbol sevərlər, Türkiyə azarkeşləri həmin o bayramı qeyd ediblər, həmin o görüntüləri baxa bilərsiniz.
Sevinç, həmin gecə sən də var idin mi? Çünki Yox. Sən Türkiyə yığmasının nazar keşirsən. Demək, amma həmin gecə doğrudan da Bakıda bir bayram ovqatı var idi. Gecə səhərə kimi demək olar ki, cavanlar Bakının küçələrində idi. Bu həftə elə bayram həftəsi olacaq, futbol bayramı olacaq. Çünki artıq final oyunları keçirilir. Kimin qalib gəlməsi vacib deyil. Məncə əsas odur ki, futbol bayramı olacaq. Və biz sizlə artıq sağollaşırıq efirdə. Vaxtımız məhdudlaşır. Sabah
vaxtımız bitir, sabaha qədər sağollaşırıq. Bu xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Sevinç Hüseynzadə və
Şahnaz bəylər qızı. Efirimiz Panorama seçki proqramı ilə davam edəcək, amma səhər yenə bizi dinləməyi unutmayın və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz, bizi dinlədiniz.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Şurasının sədri əvəzi Rauf Zeyni və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş vaxtınız.
Çox sağ olun.
Seçkiyə artıq 4 aydan da az bir vaxt qalsa da, ancaq seçki kampaniyasına, təbliğat kampaniyasına hələ ki start verilməyib. Hərçənd parlament yeni seçki məcəlləsi qəbul etdi və bu yeni seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 120 gündən 75 günə endirildi. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu parlamentin qəbul etdiyi yeni məcəlləni hələ ki prezident imzalamayıb, prezident imzalamayıbsa deməli o qüvvəyə minməyib. Onda belə çıxır ki, köhnə hələ ki məcəllə qüvvədədir. Köhnə məcəlləyə görə də təbliğat kampaniyası artıq start verilməliydi. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Hələ ki təbliğat kampaniyasına start verilməməsi, qeyri-müəyyənlik, seçkinin gedişinə necə təsir edə bilər? Və bir də sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, necə hesab edirsiniz? Bu seçki kampaniyasına qeyri-ciddi münasibətdir, yoxsa burada siyasi səbəblər var?
Mən düşünürəm ki, əksinə bu Buyurun, ciddi Rafi. Münasibətdir.
Buyurun, Rafi.
Çünki siyasi qüvvələr öz qüvvələrini, öz imkanlarını, öz potensiallarını götür-qoy edirlər. Düşünürlər, daşınırlar və daha ciddi səviyyədə seçkilərə hazırlaşırlar. Öncədən hər hansı bir gərəksiz, hər hansı bir lüzumsuz hərəkətə yol vermək istəmirlər. Mən bunu daha ciddi dəyərləndirirəm ki, siyasi qüvvələr bu ilki prezident seçkilərini deyək ki, daha ciddi dəyərləndirmədən irəli gələrək.
Ancaq vaxt da gedir axı.
Vaxt da gedir, təbii, bu da bununla da razıyam. Ancaq buna baxmayaraq mənə elə gəlir ki, bu il seçkilərə qatılmaq istəyən siyasi qüvvələr, siyasi partiyalar, prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək istəyən insanlar, mən düşünürəm ki, vəziyyəti dəyərləndirirlər, vəziyyəti təhlil edirlər, götür-qoy edirlər və deyək ki, resurslarını boş yerə xərcləmək istəmirlər.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Anar bəy?
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, yəni bu 2 iyunda prezidentlə razılaşdırılmış seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanunun qəbulundan sonra parlament tərəfindən ölkədə bir qəribə, mən deyərdim, bir əcaib vəziyyət yaranıbdır. Bu Azərbaycanın seçki praktikasında olmayan bir haldır. Söhbət ondan gedir ki, parlament tərəfindən qəbul olmuş qanun prezident tərəfindən imzalanmalıdır və dərc olunmalıdır. Yəni bizdə də qanunların qüvvəyə minməsi proseduraları var. Qanun dərc olunduğu gündən yəni qüvvəyə minməlidir. Eyni zamanda bir prosedur da var ki, qanun qəbul olunduqdan sonra 56 gün ərzində imzalanmalıdır. Yəni hələlik prezident tərəfindən bu məsələ imzalanmayıb, qanun imzalanmayıb, yəni belə bildirilir. Ola bilsin bəlkə də bizdə bilici yoxdur, imzalanıb, dərc olunmayıbdır. Yəni məsuliyyət kimin üzərindədir, hər halda bilinmir.
Ancaq bu aydınlaşdırılmalıdır, elə deyil.
Təbii ki, aydınlaşdırılmalı məsələdir.
Mən bir məsələni də soruşmaq
yəni, istəyirəm. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyinin tələb etdiyi prosedurlar var. Yəni mən burada sırf istinad etmək istəyirəm konstitusiyaya və başqa normativ aktlara ki, qanunların qəbul prosedurları var. Hal-hazırda seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı, həmin qanunun qəbul olması, qüvvəyə minməsi ilə bağlı bu prosedurlara əməl olunmur. Nəticədə də bu dediyimiz vəziyyət yaranır ki, bilinmir. Seçki kampaniyası seçki məcəlləsinin köhnə müddəaları əsasında həyata keçirilməlidir, yoxsa yeni qəbul olunmuş qanunla bağlı, deməli, köhnə müddəalar qüvvədən düşür, yeni müddəalar qüvvəyə minir. Yəni bunlara aydınlıq gəlmir.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Seçki məcəlləsinin bu şəkildə qəbulundan sonra deyək ki, təbliğat kampaniyasının müddəti azaldıldı və başqa orada bir sıra məqamlarla bağlı mənfi münasibət oldu. Beynəlxalq təşkilatlardan da eləcə. Ola bilərmi ki, bax bunu nəzərə alaraq yenidən məcəlliyə bəzi dəyişikliyi nəzərdə tutulur. Bu, yəni gözləntisi nə dərəcədə məntiqlidir?
Əgər siz cüman edirsinizsə ki, ola bilsin prezident bu qanuna deməli veto qoysun, mən istisna eləmirəm. Təbii ki, prezidentin belə bir hüququ var. Ola bilsin prezidentin hal-hazırda qəbul etmədiyi hansısa iddialar var ki, o yüzden bu qanunun qüvvəyə minməsi gecikir. Amma bir şey də var ki, qanun layihəsi parlamentə təqdim olunarkən biz tanış olduq o qanun layihəsinə Milli Məclisin internet saytında yerləşdirilmişdi. Orada yazılır ki, prezidentlə razılaşdırılmış. Yəni əslində qanun layihəsindəki müddəalar prezidentlə razılaşdırıldığı bildirilir. Yəni sonradan ola bilsin ki, prezident aparatında və yaxud da müəyyən insanlar mövqeyini dəyişdirir. Amma yəni bütün hallarda prezidentin bu hüququ var, bu imkanları var ki, qanuna veto qoysun və qanun qüvvəyə minməsin.
Rəhbərsiz necə hesab edirsiniz?
Təcrübədən yəni belə bir hal olmayıb ki, prezident imzaladığı hər hansı bir sərəncam, qanun dərhal qüvvəyə minməsin və qəzetdə çap olunmasın. Orada Anar bəy qeyd elədi. Yəni deməli imzalanmayıb ki, bu qəzetdə çap olunmayıb. Bu məqam var. Amma eyni zamanda doğru qeyd olundu ki, əlbəttə ki, prezidentin səlahiyyətləri var, onun veto hüququ var. Və hətta prezidentlə razılaşdırılsa belə, Milli Məclis qəbul etsə belə, prezident ona imza atan zaman hər hansı bir müddəa ilə bağlı müəyyən bir münasibət olarsa, o zaman veto hüququ olar. Amma mən düşünürəm ki, öz fikrimi deyirəm ki, yəqin ki, yaxın zamanlarda bu məsələyə aydınlıq gətiriləcək, qanun imzalanacaq və qəzetdə çap olunacaq və seçki kampaniyası başlayacaq.
Aydındır. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəs belə bir vəziyyət, hələ ki qeyri-müəyyənlikdə, belə bir vəziyyət onsuz da Azərbaycanda xüsusən əhali arasında bu seçkilərə o qədər də ciddi marağı yoxdur. Bəziləri belə hesab edir. Bax, bu vəziyyət həmin marağın bir qədər də azalmasına xidmət edə bilməzmi? Anar bəy, necə hesab edirsiniz?
Çox mənfi təsir göstərir. Bu gün onsuz da ölkədə bir siyasi proseslərə apatik münasibət formalaşmaqdadır. Tədricən bu belə deyək, bu zərərli tendensiya xarakter daşımaqdadır. İnsanların seçkilərə marağı getdikcə azalmaqdadır. Bu Azərbaycan üçün çox ciddi problemdir. Çünki demokratiyanın ən mühüm keyfiyyət göstəricisi ölkədə vətəndaş iştirakıdır, vətəndaş fəallığıdır. Dəxli yoxdur seçkilər arası və yaxud da seçkilər dövründə. Əgər vətəndaş fəallığı aşağı düşürsə, onda demokratiyanın göstəricisi də aşağı düşür. Çünki demokratiya vətəndaş fəallığı olmadan mümkün deyil. Vətəndaş təşəbbüsləri olmadan, vətəndaşların siyasi proseslərdə iştirakı olmadan mümkün deyil. Bu baxımdan Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin ciddi böhran keçirdiyini, yəni biz etiraf etməliyik ki, mövcud situasiya ona dəlalət edir ki, bu gün Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi ciddi şəkildə böhran keçirir və bununla bağlı dövlət orqanları da, bizim belə deyək də mütərəqqi insanlarımız, hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar ciddi şəkildə düşünməlidir ki, bu məsuliyyəti dərk etməlidirlər ki, ölkədə artıq siyasi cəmiyyət sarsılmaqdadır. Bu seçkilər ərəfəsində də bu hiss olunur. İnsanların seçkilərə marağı doğrudan da çox aşağıdır və üstəlik də belə bir vəziyyət yaranıb ki, tutaq ki, qanun layihəsindən bağlı bu qeyri-müəyyənlik. Yəni belə deyərdim, vətəndaşlarla bir hesablaşma lazımdır. Biz bilirik ki, prosedurlar nədən ibarətdir? Qanunun qüvvəyə minməsi gecikir və s. və ilaxır. İnsanlarda bir qeyri-müəyyənlik var ki, köhnə seçki mədəniyyəsi qüvvədədir, yoxsa yeni seçki mədəniyyəsi qüvvəyə minəcək. Hətta bəzi insanlar ehtimal edirlər ki, bu yeni qəbul olunmuş qanun gələn seçkilərə tətbiq olunacaq. Yəni bu 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkilərinə tətbiq olunmayacaq. Yəni insanlar ehtimallara düşməkdə də haqlıdırlar. Çünki nə qədər ki qeyri-müəyyənlik olur, bu cür ehtimalların yaranmasına səbəb olur. Belə olan halda çıxıb bir məlumat verilməlidir ki, kimlərsə hesabat verməlidirlər, məsuliyyət daşımalılar ki, situasiya nəyə görə bu vəziyyətdədir və bunun gedişatı nə olacaq. Amma qalan məsələ ki, ölkədə ümumi siyasi mənzərə, ümumi seçki mənzərəsi ona göstərir ki, doğrudan da seçici passivliyi xeyli dərəcədə aşağı düşübdür və bu, yenə deyirəm, çox zərərli bir tendensiyanın başlanğıcıdır.
Aydındır. Rauf bəyin fikirlərini istəyir bu məsələ ətrafında.
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, yəni görünən tərəfi bundan ibarətdir ki, cəmiyyətdə bir passivlik müşahidə olunur. Amma əslində siyasi partiyalarda, əhali özü də, beynəlxalq təşkilatlar da, belə deyək ki, region ölkələri də, dünya ölkələri də Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə son dərəcə diqqətli və maraqlıdırlar. Biz ayın 9-u 14-ü ərzində Bişkekdə ATƏT-in deməli qısa müddətli seçki müşahidəsi ilə əlaqədar olaraq keçirdiyi seminarda iştirakçı olduq. Mən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Rövşən İsmailov bu ATƏT-in deməli sənədlər göndərilmişdi və orada bir neçə adamın sənədi göndərilməsinə baxmayaraq bizim üzərimizdə seçim edilmişdi və orada biz bir daha gördük ki, nəinki təkcə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri, ümumiyyətlə ATƏT-in üzvü olan ölkələrin hamısında, xüsusilə bizim regionda olan ölkələrdə doğrudan da həm beynəlxalq təşkilatlar çox son dərəcə maraqlıdır, həm qonşu dövlətlərin nümayəndələrinin çıxışlarından bu, yəni maraqları bizdir və əhali ilə də qeyri-hökumət təşkilatları ilə vaxt axşırı keçirdiyimiz tədbirlərdən də biz görürük ki, doğrudan da əhalimiz, yəni o demək deyil ki, hamı çıxıb bunu televizorda, qəzetdə, radioda danışmalıdır. İndi bu günləri ola bilsin ki, yenə deyirəm ki, üzdə görünən tərəf odur ki, bir passivlik müşahidə olunur. Mən düşünürəm ki, seçki kampaniyası başlayan kimi biz o aktivliyin geniş şahidi olacağıq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bəs necə hesab edirsiniz? İndiki şərait azad və ədalətli seçkilərə nə dərəcədə imkan verir? Həm qanunvericilik baxımından. Mən hələ qanunun qüvvəyə minməsinin gecikməsi prosesini nəzərdə tutmuram. Ondan bəhs elədik. Ümumiyyətlə, qanunvericilik baxımından, otaqda olan qanunvericilik baxımından vəziyyət necədir və ümumiyyətlə real mənzərə necədir? Yəni, sərbəst toplaşma azadlığına nə dərəcədə təminat var, mətbuat bu proseslərdə nə dərəcədə aktivdir? Necə hesab edirsiniz, Anar bəy? Azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı necə dəyərləndirmək olar?
Mən sizə bir şey deyərdim. Yəni, biz sorğu keçirdik. Sorğuda bir sıra məsələlər qoymuşdur ki, siz milli səviyyəli problemlər, yəni bizim seçki monitor mərkəzi bir sorğu keçirdi vətəndaşlar arasında. Təxminən 1000 nəfərdən artıq bir insan arasında sorğu idi. Sizin deməli milli səviyyədə saydığınız problemlər hansıdır? Mən çox təəssüf edirəm ki, bu gün Azərbaycanda ictimai siyasi çevrələrdə geniş müzakirə olunan mövzu, tutaq belə deyək, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələlər, azad və ədalətli seçkilər ilə bağlı məsələlər ən axırıncı problemlər sırasında qeyd olunur.
Əhali arasında.
Bəli. Yəni bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan ictimaiyyətində
bu təsirsin sorğuda belə deyil. Bir neçə mən sorğularda eyni mənzərə ilə rastlaşmışam.
Bəli, bəli. Yəni bu təxminən onun göstəricisidir ki, insanların iki cür yanaşması var seçkilərə. Birinci cür yanaşma bundan ibarətdir ki, insanlar seçkilərə inanmırlar. Yəni inamsızlıq var. Seçkilərin nə isə həll etdiyinə inanmırlar. İkinci məsələ odur ki, ümumiyyətlə seçkilərin cəmiyyətin həyatında bir sıra problemlərin həllində mühüm bir instrument olduğunu, mühüm bir institut olduğunu fərqində deyillər. Yəni bunun özü artıq informasiya bilgisizliyi ilə qaynaqlanan bir məsələdir. Yəni bu artıq ölkədə olan mənzərənin göstəricisidir ki, yəni bu gün seçkilərə münasibət insanlar ictimaiyyət arasında necədir? Belə olan halda, əgər Azərbaycanda seçki məcəlləsi təkmilləşdirilmirsə, beynəlxalq standartlara, xüsusən Avropa Şurası Verensiya Komissiyasının tövsiyələrinə uyğunlaşdırılmırsa, burada təbii ki, hüquqi təminat mexanizmləri işə düşmür. Yəni seçkilərin azad ərazidə keçirilməsi üçün bir hüquqi təminat bazası olmalıdır. Bizdə bu baza yoxdur. Bu bütün yerli və beynəlxalq ekspertlərin gəldiyi qənaətdir. İkinci bir məsələ şərait dedikdə nədən söhbət gedir? Yəni burada söhbət ondan getməlidir ki, söz və mətbuat azadlığı təminat olmalıdır. İnsanlar seçki bir yarışdırsa, həmin yarışda özlərini ifadə etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. İnsanlar alternativlər haqqında məlumatlar əldə etmək imkanına malik olmalıdır. Götürək Azərbaycanda televiziyaların vəziyyətini. Yəni nə qədər ki Azərbaycanda televiziyalar seçkilərlə bağlı təbliğat aparmırlar, seçkilərin zərurəti, Azərbaycanda insan hüquq və demokratik azadlıqların təbliği ilə məşğul olmurlar. Eyni zamanda alternativ fikirlər üçün yeri yoxdur, fikir tartışmalar üçün yeri yoxdur. Seçkilərə münasibət də belə olmaqda qalacaqdır. Çünki insanların
digər tərəfdən kütləvi aksiyalar da keçirilmir.
Mən kütləvi aksiyalara belə baxıram ki, indi ki ola bilər narazı qüvvələr var, öz fikirlərini bölüşmək istəyirlər və yaxud da ki hansısa narazı elektoratın fikirlərini ifadə etmək istəyirlər. Amma başqa bir şey də var ki, söhbət heç aksiyalardan getmir. Axı insanların, tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların birləşmə hüququ var. Yəni öz həmfikirlərlə birgə hər hansı toplantılar keçirmək, hər hansı iclaslar keçirmək. Bu gün o imkanlar da Azərbaycanda məhdudlaşdırılıbdır. Yəni sərbəst toplaşma azadlığı ilə yanaşı insanların birləşmə hüququ da var. Və mən misal gətirərdim bizim qeyri-hökumət təşkilatının bu 2 ay öncə qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı məsələlər. Yəni bizim birləşmə hüququmuz tapdalandı. Başqa Azərbaycanda qeydiyyatlar var ki, bunların da rayonlarda, bölgələrdə seminarlar, təlimlər keçirilməsi məhdudlaşdırılır. Siyasi partilərin də məsələn belə bir problemi var. Yəni bütün bunların fövqündə Azərbaycanda əgər fundamental azadlıqlar pozulur azad ədalətli seçkilərin keçiriləcəyi təbii ki imkanları da məhdudlaşdırılır. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə üzvü sürətə bağlıdır. Yəni sərbəst toplaşma azadlığı olmadan, söz və mətbuat azadlığı olmadan azad ədalətli seçkilərin keçiriləcəyini düşünmək bunun özü bir sadəlövhlük olar.
Bəs Rauf bəy istək.
Ümumiyyətlə söz və fikir azadlığı, vicdan azadlığı, digər məsələlərlə əlaqədar olaraq mən düşünmürəm ki Azərbaycanda problem var. İstənilən halda biz bu gün Azadlıq Radiosunda öz fikrimizi ifadə edə bilirik və digər yerlərdə də.
Ancaq jurnalistlər var ki həbsdədir Rauf bəy.
Jurnalistlər həbsdədir və mən də əlbəttə ki buna öz etirazımı bildirirəm və düşünürəm ki ümumiyyətlə bizim belə deyək ki hər hansı bir fikir azadlığına görə, söz azadlığına görə heç kim həbsə bu və ya digər formada cəlb olunmamalıdır. Əgər bunların hər hansı bir başqa hüquqi problemləri yoxdursa, mən belə düşünürəm ki biz də insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının hüquqi əsası olmadan ləğv olunmasına qəti etiraz eləmişik və bu illər ərzində biz bu hüquqların müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq dəfələrlə çıxış eləmişik. Və bu gün də mən demək istəyirəm ki, əgər 2003-2005-ci illərdə Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə hər hansı bir nöqsan olubsa, məsələn, tutaq ki, 2003-cü ildə mən lider televiziyasının çıxışımda demişdim ki, 5000-6000 insanın seçkilərə gələrək öz adını seçici siyahısında tapmaması bu çox böyük bir nöqsandır. Çox böyük bir hüquq pozuntusudur. Və bunu məhkəmələr vasitəsilə bərpa eləməsi, nə qədər əsəb gərginliyi və s. Amma gəlin etiraf eləyək. Əgər vətəndaşlarımız fəal olmasaydılar, məsələn, üzünü çevirib seçki məntəqəsindən çıxıb gedərdi və heç səs bölmədə iştirak eləməzdi. Amma fakt olaraq düşünürəm ki, seçki monitoring mərkəzi də bu faktı başqa beynəlxalq təşkilatlara o vaxtı ötürdü. Biz də o faktı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırdıq. 5000, 6000 vətəndaş öz səsi uğrunda gedib məhkəmələrdə mübarizə apardı, səslərini bərpa elədi və gəlib seçkilərdə iştirak elədi.
Bəs Rəhbə, elə insan
Yəni, o zaman 300 minə yaxın insanın seçici sayılarını adlarım.
O subyektiv fikrinizdir. Sizin mən faktdan danışan ki, onu Mərkəzi Seçki Komissiyası da təsdiq elədi ki, 6000, hətta 10000, 15000 də ola bilər. Mənim əlimdə olan faktlardan mən danışıram.
Yox, mən bərpa olanları demirəm. Ümumiyyətlə, seçici sayılarında problemlər 3000 yaxın seçicini narahat edir.
300
minə yaxın.
300 min siz indi deyirsiniz, valla, mən hansı faktlar əsaslanıb deyirsiniz, mən onu deyə bilmərəm. Amma mən seçki günü, məsələn, 10000-ə qədər insanın tutaq ki, gəlib öz hüquqlarını bərpa eləməsindən danışıram. Bu nəyi göstərir? Bu gündə bu və ya digər partiyanın, namizədin, seçicinin aktivləşməsi üçün, hər hansı bir fəaliyyət göstərməsi üçün, sözünü deməsi üçün mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər imkanlar var. Sadəcə olaraq, biz o tərəfə fikir verməliyik ki, biz o imkanlardan nə qədər istifadə edə bilirik. Gəlin etiraf eləyək ki, hər hansı bir seçici, hər hansı bir siyasi partiya, lider, öz imkanlarından, potensialından, öz deyək ki, əhatəsində olan insanlardan lazımi səviyyədə istifadə edə bilmirsə, başlayır damlar ki, qanun məhdudlaşıb, mənim azadlığım məhdudlaşıb, biz Cümhuriyyətimizin 90 illiyi yubileyini qeyd edirik. Məyər Cümhuriyyət asantlıqla 18-ci ildə öz istiqlətini elan eləmişdi və yaxud da ki, 19-cu ildə parlament bərqərar olmuşdu çox böyük çətinliklərlə. Təsəvvür edin, parlamentdə həm erməni fraksiyası fəaliyyət göstərirdi, həm daşnaqüstün fraksiyası. Yəni, asan da olmayıb heç nə. Bütün bunlarla bərabər biz bu günləri müstəqilliyi əldə eləmişik, 98-ci ildən senzura ləğv olunub, bütün imkanlar var və televiziyada da bu və ya digər çıxışlar imkan var və seçkilərdə də geniş imkan olacaq. Mən düşünürəm ki, əsas məsələ o bərabər hüquqların da yaradılması vacibdir, tamamilə doğrudur. Mən də o mövqeydəyəm ki, seçkiləri ən yüksək səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə keçirmək üçün bütün şərait yaradılmalıdır. Həm namizədlərə bərabər şərait
Sizcə
yaradılmalıdır.
Sizcə o bərabər şərait yaradılmı?
Mən elə düşünürəm ki, indi bu dəqiqə biz onu tam geniş dəyərləndirə bilmərik ona görə. Mən bugün üçün yaradılıb, bugün üçün var. Amma seçki prosesi başlayanda biz məsəl üçün o imkanları dəyərləndirəcəyik ki, kimin nə qədər imkanı var bu məsələlərdən istifadə eləmək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qeyri-Hükumət Təşkilatları Milli Şurasının sədrəvəzi Rauf Zeyni və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bərabər şərait varmı? Bu bir, məsələnin bir tərəfi fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bir də ki, necə hesab edirsiniz? Siz qeyd elədiniz ki, azad və ədalətli seçkilərə inam getdikcə də azalır. Bax, o inamın bərpa edilməsi üçün hansı addımlara ehtiyac var?
Birinci, bu bərabər şəraitdən danışaq. Bərabər şərait əslində qanunda təsbit olunmalıdır. Yəni, son əlavə dəyişikliklər nədir? Xarakterizə etdikdə görür ki, orada namizədlər arasında bərabərlik də pozulur.
Nə baxımdan?
Belə deyək, ödənişsiz əsaslarla təbliğat imkanları verilir ictimai televiziyaya. Azərbaycan Dövlət Televiziyasından alınır bunlar. Bundan sonra hansı situasiya yaranacaq? Yəni birincisi ictimai televiziyada yalnız yəni hakimiyyətdə olan siyasi partiyadan başqa digər namizədlərin çıxış imkanları olacaqdır. Amma Dövlət Televiziyası fəaliyyət göstərməkdə davam edəcək və hakimiyyətdə olan siyasi partiyanın nümayəndələrinin istər parlament seçkiləri, istər prezident seçkiləri, istərsə də bələdiyyə seçkilərində təbliğatından məşğul olacaq.
Yəni bir tərəfli qaydada.
Bəli, bir tərəfli qaydada. Təbliğat o demək deyil ki, konkret olaraq bir şəxsin belə deyək, seçkilər dövründə xeyrinə, lehinə təbliğatla məşğul olsan. Yəni bir insanın görüntülərinin verilmək, onun fikirlərinin televiziyada verilməsi belə beynəlxalq standartlarda təbliğat hesab olunur. Yəni əgər bir 3 saniyə hansısa siyasətçiyə vaxt ayrılırsa seçkilər dövründə, onun alternativinə də, aponentinə də həmin o 3 saniyə, 4 saniyə ayrılmalıdır. Amma biz televiziyaların monitoringini aparanda nəyin şahidi olduq? Tutaq ki, 126 min saniyə ayrılır hakim siyasi partidən olan namizədlərə, müxalifətdən olan ayrılır tutaq ki, 50 min saniyə. Amma həmin 50 min saniyənin böyük əsəriyyəti negativ fonda olur. Yəni neqativ onda nə? Əks təbliğat olur. Gözdən salma və ya da oyun deyirlər qara piyar və s. və ya. İkinci məsələ bu təbliğat təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Qanunda son dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur ki, seçki komissiyaları tərəfindən müəyyən olmuş yerlərdə olmalıdır. Yəni obyektlərdə falan yerlərdə olmaz. Yəni bağlı yerlərdə ola bilər və bir də müəyyən olmuş yerlərdə. Müəyyən olmuş yerlər nədir? Hər idarə seçki komissiyası özünün müəyyən etdiyi bir yer olacaq. Bütün insanlar da təbliğat təşviqat materiallarını ora vuracaqlar. Bəs bu şəhərdə, küçələrdə, rayonlara gedərkən yollarda olan qalan bu boş reklam lövhələrinə kimlərin lövhələr vurulacaq?
Məlum deyil kimlərin
çəkilər. Yəni mən ritorik sual verirəm. Kimlərin olacaqdır orada? Bəyəm o
kimlərin olacaq?
Adətən orada olur. Deməli hakim çıxıb komandanın üzlərinin, prezidentin, yəni prezidentdən başqa mən heç kimə rast gəlməmişəm. Bir də mərhum Heydər Əliyevin daha çox reklam, yəni o şiddətlərində fikirləri, ideyaları, yəni o
aydın. Bəs necə hesab edirsiniz?
Amma bu situasiyanı dəyişmək olar. Situasiyanı dəyişmək üçün yəni konkret bilirsiniz necədir? Bizdə adətən deyirlər ki, Azərbaycan yeni ölkədir. Bayaq Qarabağ gedirdi ki, Azərbaycan 18-ci ildə müstəqilliyini belə əldə edərkən müəyyən məhrumiyyətlərə düz soruldu və s. və ilaq. Bilirsiniz necədir? Mən ADR tarixini yaxşı oxumuşam. İndiki 3-cü Respublika dövründə tarixini yaxşı bilirəm. Bu gün Azərbaycanın siyasi mənzərəsi 18-ci ilin siyasi mənzərəsindən mən deyərdim ki, xeyli dərəcədə geri qalır. 18-ci ilin parlamentində bir demokratik avpova vardı. Bəyəmindəki parlamentdə demokratik avpova var. Bayaq özünüz dediniz ki, ermənilər təmsil olunurlar. Fraksiyalar var.
Ermənilər, ermənilər və daşnaqsu. Və mən bunu ifrat hesab edirəm.
İndiki parlamentdə. Yəni o dövrdə ultra solçular da, ultra sağçılar da təmsil olunurlar parlamentdə. İndi heç sağ mərkəzlərə yer yoxdur. Müqayisə nədir? Düşünürük ki, hə, bizim müstəqillik tariximizin 90 illik yubileyə qeyd olunur. Bizim müstəqillik tariximizin heç 100 il yaşı da yoxdur. Bu ənənələr azdır və s. Amma bunun üçün, yəni biz BMW maşını buraxmaq üçün BMW dedik, BMW-ni təzədən ixtira edək. Modellər var. O modellərdən yararlanmalı. Bu nədir? Azad ədalətli seçkilər keçirmək istəyirsə, birinci qanunverici bazası təkmilləşməlidir. Yəni qanun
artıq gec deyil indi.
Yox. Bugünkü seçicilər üçün nə gecdir? Niyə gecdir? Və yaxud da ki, bu son qanun layihəsini götürür, bu qüvvəyə minməsin. Yəni çox məcburluq ki biz bu qanun layihəsini, yəni qəbulmuş qanunu qüvvəyə mindirək və aydın, bu ildə
bəs başqa nə addımlar atmalı?
Bundan sonra praktiki tədbirlər var ki, onlar həyata keçirilməlidir. Birinci növbədə mən düşünürəm ki, hər halda gecdir. Seçki komissiyalarının tərkibinə yenidən baxmaq olar. Seçki komissiyaları elə şəkildə formalaşmalıdır ki, ölkədə yəni seçki komissiyalarına bir inam yaransın. Amma bütün bunları da qoyaq bir kənara, seçicilərin azad ədalətli keçirilməsi üçün bir siyasi iradə olmalıdır. Əgər bu gün həbsdə olan jurnalistlər azadlıqdan buraxılsa, əgər bu gün sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunsa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına təzyiqlər, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər aradan qaldırılsa, siyasi partiyalara təzyiqlər aradan qaldırılsa, ölkədəki seçki qabağı hava xeyli dərəcədə dəyişər. Və mən sizə inandırıram ki, belə bir siyasət yürüdülərsə, bu hakim siyasi komandanın, mən deyərim ki, xeyrinə olan, yəni əlavə dividentlər ola bilər.
Mən düşünürəm ki, istənilən səviyyədə biz 10 ildir bu məsələyi müzakirə edirik. Yəni bizdə mövcud olan qanunla biz yenə də normal seçkilər keçirə bilərik və bu təkcə mənim fikrim deyil, onlarla ekspertin fikridir bu. Amma burada qeyd olundu.
Tək qanunlar işləsin.
Yox, yəni qanunlar işləsin və bu məsələləri doğrudan da icraçılar normal icra eləsə, biz bütün səviyyələrdə regionda ən yaxşı seçkiləri biz keçirdik. Və müqayisədə götürəndə Gürcüstanla, Ermənistanla yenə dəfələrlə bu məsələyə biz qayıdırıq. Yəni ən yaxşı seçkilər bizdə keçirilib. Gürcüstanla müqayisə edəndə mən 2004-cü ildə Gürcüstanda prezident seçkilərində olmuşam. Hətta Gürcüstanla müqayisə edəndə
siz bu olmamısınız.
Gürcüstan məsələ nədən ibarətdir? Bu ölkə sevərlikdən, vətən sevərlikdən irəli gələn məsələ deyil. Mən bu prizmadan yanaşıram ki, biz bütün il bəyil seçkidən seçkiyə təkmilləşən, inkişaf eləyən, kamilləşən və öz qanunlarımızda dəyişikliyi eləyən yolla getməliyik. Bu normal yoldur, bütün dünya bu yolla gedir. Və bu gün də əgər Azərbaycan yaratdığı beynəlxalq imicə zərbə vurmaq istəmirsə, Azərbaycan öz inkişafını ləngitmək istəmirsə, bütün bu demokratik təsisatları ki biz doğrudan da çox böyük çətinliklərlə yaratmışıq, bu yerə gəlib çatmışıq, onların hər hansı birini şübhə altında qoymaq istəmirsə, bu gün Azərbaycan Avropada və dünyada özünün doğrudan da qərb yönümlü siyasəti ilə inkişaf yolunu tutmuş beynəlxalq imici ilə çıxış edirsə, təbii ki, seçkilərlə əlaqədar olaraq bizim qanunvericiliklərmi, icraçılıqdanmı, digər sahələrdəmi hər hansı bir nöqsanımız, qüsurumuz varsa təbii biz aradan qaldırmalıyıq. Və əgər qanunvericilikdə bizim heç bir problemimiz yoxdursa, onda bunun icra mexanizmlərində qeyd olunduğu kimi nə qədər problemlər, nöqsanlar varsa, qeyri-hökumət təşkilatları da, kütləvi informasiya vasitələri də bunun uğrunda biz öz fikrimizi, rəyimizi bildirməliyik. Tam cəsarəti ilə və qeyd eləməliyik ki, bu məsələ, deyək ki, Azərbaycanın bilavasitə bugünkü təhlükəsizliyi, sabitliyi, gələcək inkişafı ilə bağlıdır və bu beynəlxalq imici ilə də bilavasitə bağlıdır. Bu çox vacib məsələdir. Ona görə də istər seçicilərin fəallaşması, istər bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatlarının bu və ya digər iştirakı, eyni zamanda siyasi partiyaların mübarizə aparması, qanun çərçivəsində bu məsələ icra olma və məmurlar da öz vəzifələrini, özlərinə düşən deməli məsuliyyəti yaxşı dərk edib vəzifələrini normal icra etməlidir.
Əlavəniz varsa çox qısa anlar.
Mən sadəcə onu bildiyim ki, yəni biz milli dövlət millətçiliklə, vətənin və Azərbaycan xalqının maraqları barədə çox danışırıq. Yəni bunu da həmişə inandırmağa çalışırıq ki, ölkədə təhlükəsizlik bizə imkan vermir ki, insan hüquqları və demokratiyaya diqqətli yanaşaq. Amma mən başqa cür fikirləşirəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının milli maraqları, dövlətçilik maraqları tələb edir ki, bu ölkədə azad ədalətli seçkilər keçirilsin. Əgər bu ölkədə azad ədalətli seçkilər keçirilmirsə, bu cür insanların xalqa, vətənə sevgidən danışmaq haqqı, mənəvi haqqı yoxdur. Çünki öz xalqını, öz vətənini sevən insan birinci növbədə düşünməlidir ki, bu ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün demokratik institutlar formalaşsın. Nə qədər ki Azərbaycanda demokratik institutlar formalaşmayıb, Azərbaycanda vətənpərvərlik də, Azərbaycanda belə deyək, millətçilik də, dövlətçilik də söz olaraq imitasiya xatirinə, pafos xatirinə deyilmiş sözlər, ifadələr olasın.
Əlavəniz varsa?
Əlavəm ondan ibarət ki, mən inanıram ki, Azərbaycanda bu ildə normal seçkilər keçiriləcək və Azərbaycan cəmiyyətinin bütün üzvləri bu seçkilərdə iştirak etmək imkanı qazanacaqlar və biz bunun şahidi olacaq ki, Azərbaycan yenə də inkişaf xətti ilə yüksələcək.
Hər birinizə təşəkkür edirik, hər birinizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox
sağ olun. Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Qeyri-Hükumət Təşkilatları Milli Şurasının sədri əvəzi Rauf Zeyni və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. İldi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.